ty unimobunky, to je strašně, to už je pryč. Místo toho jsou dětské houpačky a nějaké rostliny.
Tak Kumare, řekni, no, kde teď stojíme.
Davide, ty víš, kde stojíme.
Já jsem tu byl před 20 lety, ale upřímně řečeno bych to nepoznal.
Tady je Liština na Slezské ostrově. Místo, kam byli, jak ty pamatuješ, evakuovaní lidi, kteří uprchli od velké vody. Velká voda postihla městskou část Hrušov v roce 1997. A lidi, hodně Romové, ztratili bydlení a byli proti jejich vůle přimístěni sem do unimobuňek.
Tady vlastně, kde teď stojíme, před námi byly ty unimobuňky.
Ano.
Myslím, takový dvoupatrový buňky.
Pokryty azbestem. A vedle byla Tesco barák, tady taky bydleli rodiny a celkově tady bydleli 28 rodin. To znamená zhruba nějaký 120 lidí. Kastovnictví nikdy nehrálo moje rodiny žádný význam, ale v Kerle bylo. Jo, u mojej babičky tam byl plno kastovnické prvky. Oni byli takový zemědělci, žili dobře, a měli plantáži, měli slony, já nevím všechno možné, ale ty lidi z plantáži, kteří byli moji přáteli, oni třeba když na oběd seděli, oni seděli na zemi, ostatní seděli kolem stolu, ani měli svoji nádoby a tak dále. To bylo, mě se vůbec nelíbilo. Já jsem vždycky cítil blízko k ním. Já to nemohl akceptovat. Jo? Ale jsme chodili do školy a tam třeba já jsem měl rád holku z Kerly, která pochází z královské rodiny, jo? Varma, to je dynastie Varmy. A já jsem měl strašně rád. A my jsme normálně chodili do školy, seděli spolu. A my jsme učili spolu, my jsme vyměnili tušky, papír, já nevím, všechno možné, soutěžili jsme spolu. Někdy jsme přidávali blešky spolu. To se říká, že královská rodina asi nemají blešky, no bohužel je. Jo, to, protože mezi dětmi to se šíří, ale to všechno jsme, my jsme byli takové přátelé. Ta kastovnice projevilo, když my jsme končili školu, 17 let, 18 let, a už moje maminka dozvěděla nějaký dopis, co jsem psal to holce. A to byla velká aféra doma a podobný u ní. Já jsem chtěl, aby jsme mohli utíkat pryč, protože najednou rodiči jakoby se uvědomili, a my se už dospíváme, a už je čas, aby jsme všechno měli pod kontrolou. Svět musí podřídit nám, dospělým, a ty děti nemají svoje vůle. My jsme neměli svoje vůle. A najednou, ve všem jsme měli vůle, ve všem, respektují nás, berou naš názory, dají nám prostor, podporu, ale co se týče vztahy, kluk a holka, to ne. To jenom rodiče mají to kompetence. A to byl pro mě takový šok. No a já jsem chtěla, aby s tou holkou, my jsme odjeli na Sever Indii studovat, daleko od rodičů, ale ona nechtěla, nebo ji nutili k někomu. Potom jsem byl úplně naštvan a zklamán a první lásko od 5 let, no, do 17. No, ale v 17. to spadlo jako obrovský meteorit dolů a zhaslo. Já jsem utekl pryč.
Utekl jsi pryč hodně daleko. Ty jsi studoval v Moskvě.
Já jsem chtěl stát fyzikem, jo, a to nebyl populární. Fyzik, co to je fyzik? Jo, to je nic, vůbec není respektovaný fyzik, jenom respektovaný lékař nebo inženýr. To bylo období studené války. Že jo. Já jsem hodně ještě jako dítě sledoval tu studenou válku. A taky jsem byl možná trošku levičácký, že jsem myslel, že v Rusku jsem idealizoval. Já jsem myslel, že v Rusku to není jako v Indii, že tak všichni jsou rovní, všichni jsou milí, to není takový kastovnictví a různý takové věci. A v Rusku jsou dobré fyziky, já jsem tak myslel.
Jo. A jak se ti tam líbilo?
Já jsem přijel do Ruska, kdy nastoupil Gorbačov, Gorby. A to byl zajímavý, protože on byl úplně jiný duch. A to taky se rezonovalo s duchem toho studentstva. On to docílil, že je to možné myslet jinak. A to se stalo, on otevřil věci. Já myslím, že ty Rusové, oni fakt chtěli být součástí Evropy. Oni byli unavení z toho být za zdí. A právě proto já myslím, že jo, když berlínská zeď spadla a tak dále, oni to brali normálně. Oni neposlali svoji armády jo, jako do Československa 68. Oni asi všichni věděli, že to je lepší, že tak nechat.
A v Moskvě se seznámil s budoucí manželkou Češkou.
Ano, jsem přijel v 83. roce do Ruska a jsem měl úžasný první dva roky, nadšen sněhem a všechno možné. Ale už potom postupně jsem začal do depresí, že Rusko není, co jsem myslel. V té době právě jsem potkal s Lačkou, univerzálovou Češkou, a to úplně s Lačkou úplně jiný svět pro mě, protože Lačka zabývala výtvarnice, to znamená, ona mi začala ukazat různé výstavy. Třeba tam je Třečekovská galerie, tam hodně ruské, potom je Puškinské, že jo, galerie. A tam tolika skvosty evropských umění. Jo. Ona mi ukázala, jak číst ty obrázky. A Lačka byla taková, ona byla taky dobrodružný typ a my společně jsme snažili utíkat do přírody, do Ruska, do těch step. Ale vždycky nás chytli a vždycky nás poslali zpátky. Jo. To oni byli důsledný, důkladný v tom. A tak to pro mě byl nový naděj a taky to mi podrželo. Já jsem neodjel zpátky do Indie. Pro nás ten pád železné opony byl fakticky dovolil nám žít spolu. Jo, jinače by nemohl být tady v Československu. A to byl takový období 89-90. Celá Evropa, podle mě, možná takový 60. letech, takový, to není jako chypísácká, ale takový jaro, takový nestandardnost, otevřenost a vzájemné. Lidi se setkávali a hned se důvěrovali vzájemné a nemuseli něco dokázat, prokazat a tak dále. To byl takový zajímavý, kouzelný období. A já jsem přijel, mám narozený 17. vždycky tradičně mi to na rusky a snažíme se dostat k sobě. A já jsem přijel 14. tady a 17. v Olomouci se to začalo. Tam se tvořil ten studentský hnutí a ten studenti měli svůj tisk. To se jmenoval Přetlak. To byl starou technikou, cyclostyle, jo, s tím valcem. A já jsem černý, mě se nevadí nějaký barvu na sobě. Já jsem měl na starost tisk. Jo. A se dalším jedním klukem z biofyziky, nějaký student. Tam byly nějaké citáty Martina Luthera Kinga a Gandhiho. Já jsem byl překvapen Gandhiho. To mě strašně potěšilo. Když jsme se rozhodli, že zůstaneme v Československu, já jsem dokončil studium, jsem musel najít nějaký práci a v Olomouci British Council v knihovně jsem poskal zajímavými dvěma mladými muži z Británie, kteří říkali, že tady pracují v nějaké škole, bilinguální, protože Britové zakladají dvojazyční gymnázie a že tam hledají učitele fyziky. Tak jsem začal jako jeden z prvních učitelů té školy. Zase mi se líbila ta svoboda. My jsme měli jenom tu heslo skloubit co nejlepšího v českém a britském systému vzdělávání.
Ty jsi bydlel v Olomouci, jsi tam učil, měl jsi tam manželku. Najednou se stěhoval do Ostravy, ty jsi bydlel přímo tady v Unimobuňkách spolu s romskými rodinami. Co tomu řekla tvoje manželka?
No, to byla dohoda s ní, jsem sledoval, co se děje v Ostravě, Hrušově, to všechno byl přes médii. Jo? Já jsem byl s manželkou na koncert Stevena v Olomouci a já jsem celý, to je nádherná hudba, ale jsem strašně byl neklidný. Já jsem nemohl soustředit na hudbu, já jsem vyšel ven a řekl, Lačko, já jedu do Ostravy, protože chci něco dělat a jo, radši půjdu tam. Ona mi řekla, dobře. 2 měsíce mi dala.
A tím to všechno začalo. A já jsem tě navštívil v listopadu, když jsi už tady byl vlastně víc než ty 2 měsíce, myslím.
No od srpna jsem tady, od srpna.
Takže už se manželka smířila s tím, no, že jsi tady další dobu.
Ano, smířila, ona nesmírně mi podpořila. A jo, za to jsem vděčný. Ona do dneska stojí při tom. A potom ona, jakmile syn se narodil, ona se přestěhovala sem do Ostravy.
Dobrý den.
Zdravím. Tady je to nádherné.
Tady je tisk. Český rozhlas.
Pan byl tady před 20 let.
Přímo tady.
Jsme kamarádi.
Přímo na tomhle místě.
A za 20 let přichází. Máte se dobře?
Jo, dobře. A vy taky musíte.
Děkuji. Mějte se krásně.
Jo. Tak zrovna šla kolem, jo, paní tady bydlí, zřejmě i znáš taky dlouho.
Jo, znám ty rodiny tady 20 let.
A přesně před 20 lety já jsem tady byl, nebo malinko víc, jsem tě navštívil. Strávil jsem celý víkend tady a měl jsem dojem, že jsi byl ten správný člověk na správném místě ve správném okamžiku.
Asi tak bylo. Víš, tehdy mi ta společnost hodně se vyvinula z té doby, opravdu říkám. Když byla katastrofa tehdy, v 97. roce, nebyly nějaký dobrovolná pomoc, jo? Všechny byli šokovaní, že v Česku něco tak mohlo stát, 1000 letá voda, jo? A my jsme nebyli připraveni na to, jo? To znamená, já jsem viděl, že musím jít tam. To je těžko vysvětlit. Já jsem měl jasný představu, že budu tam bydlet s těmi lidmi. A co budu dělat? Já jsem měl přesně ty představy. Já jsem měl 8 bodů vytvořený v hlavě. Co budu dělat? Jak to budu dělat? S kým to budu dělat? Jo? Třeba ten první bod byl udělat řád. Protože já jsem mohl představit, že společně máme záchody, společně máme koupelny, společně máme sprchy, společně máme kuchyň. A kdo bude to všechno starat?
Jo? A ještě k tomu jsou to lidé, kteří byli svým způsobem traumatizováni.
Přesně tak, traumatizovaní s tou ztratou bydlení, že to někteří málem ztratili život, jo, v tom oni byli vrtulníkem, jich odvedli pryč z toho Hrušova, že to znamená, to byly takové rodiny. A taky oni věděli, že jak ta společnost kolem se přihlíží na nich jako špatný lidi. Jo. To znamená, já jsem říkal, že já přijdu tam, já jsem klidný, a nebudu brát žádnou stranu, jo, ale budu snažit, aby tam byl nějaký řád. Jo, ten, já jsem jenom uvažil prakticky. Jo, třeba záchody, nikdo nechtěl uklízet záchod, to, ale za pár dní v létě mohli každý dostat nějaký tyfus nebo něco. Byly litaly muchy a tak dále. A to byl, a každý odmítl to dělat, protože oni řekli, to nebyl já, to, jo, a tak dále. Jo, a malé děti nebyly nočníky, protože všechno voda vzala a to bylo hodně nepříjemné. Tak a musíme to řešit. To byl klíčový ten záchod. To byl 3. den. Jeden farář z Olomouci, otec Vytázek, on dělal sbírku z 3 500 korun. On mě daroval. A s tím jsem koupil sávo, jenom dezinfekční prostředky, štětec, rukavice. Jo, a s tím jsem začal uklízet, protože jo, jsem chtěl zlomit ten stav. Jo, a ty děti byly strašně úžasné, ty mladé, ty kluci a holky kolem 14-15 let. Oni byli středomí taky, já jsem získal děti hned, asi ten první den. Holky vzali kuchyň, kluci vzali koupelnu a sprchu, a koryta, tam byly koryta na umývadle, ty pamatuješ. A já jsem vzal ten záchod, jo, a jsme začali uklízet a byl zajímavý. Najednou byl vonavý všude, čisto záchody a celé ty buňky začaly vonět, jo. A potom oni začali říct, dobře, oni začali každý říct plány, jak to můžeme lepší zítra umít, jo. Ale to byl krásný. Já během 3-4 měsíce viděl v stejné skupině lidí obrovský posun. Jako první bez nezodpovědnosti, nezájem, zoufalství, byl rizika nějaký nemoci, všechno možné, ale všechny byly paralyzovaný, jo, v tom stavu. A potom byl stav takový hysterický, každý urve pro sobě něco, jo, a tak dále. Potom další stav byl, že hned nemusím rvat všechno jeden druhé. A třetí fáze, když velkorysost. Jo, ani jeden druhému dal ten problém. Jo, ty radši vem si, já počkám. Jo, já myslím, že to je úžasný. Pro mě to bylo obrovské poučení o lidé. Jo, to znamená, co my vidíme jako lidi, i když jsou naštvaný, nebo já nevím co, nemusí být zakořeněné. Jo, ten stav se mění, ale určitá soustavná, stabilní prvek je nutný.
Jak to bylo?
Hrozné. Šli jsme po kolenách, voda byla už a někteří říkali, zůstaňte tam, nebude, bude přes metr a potom rychle utíkejte, všelijak to bylo tam. Máme vzpomínky, no.
Tehdy jsem tady byl, jsem natočil rozhovory s tebou i s lidmi, kteří tady bydleli s tebou. Co teď oni dělají?
Ty jsi byl v listopadu 97. roce. A už v prosinci 97. roce lidi ztratili víru, že obec pomůže jim s bydlením. Jo, oni bydleli v obecných bytech a už půl roku bydleli v těch provizorných podmínkách. Oni chtěli bydlet normálně, jako ostatní lidi. Chtěli bydlet v bytech a v normálním domě. Tak oni říkali v 97. roce v prosinci, oni říkali, my bych rádi postavili sami domy. Jo, když nikdo nám nechtějí dát byty, my to postavíme sami. A všechny, my jsme měli tady pravidelné setkání těchto rodin a společně jsme přišli na to, že postavíme domy. A to tehdy byl takový sen, že postavíme domy sami. Jo, ale jsme věřili. My jsme věřili v tom, že postavíme. Potom ostravský architekt, hlavní Sonek, on byl vstřícný, on začal kreslit nám první obrázky. A potom začali jsme vybírat lokality. A lidi říkali, no my bych rádi bydleli tam, kde je blízko k Hrušovu, jo, protože tady máme doktory, tady máme školy, všechno možné. A konečně oni vybírali tento plác, co ty vidíš tady, přes plot tady, tam trošku vzadu.
Ano, my pojedeme takže opravdu hned vedle místa, kde stály ty unimobunky.
Ano, a představ se, když stály unimobunky, tady všechny byly proti tomu. Byly petice, 700 lidí psali petici proti tomu.
Sousedů, neromských.
Ano, i romských, bohužel i romských psali. Ani měli strach, že ty Romové z Hrušova přijdou a udělají tady bordel, jo, a budou mít následky, protože oni odejdou a nechají špatnou pověst. Oni měli, všichni měli obavu, ale přitom to byli takové milé normální lidi, oni byli oběti. Jo? Byli děti mezi nimi, byli starší lidi mezi nimi. A teď najednou plánujeme, že tady bude nějaká věznice z cihel, domy, jo? A nějaký 100 metr dál. A to byl obrovský šok. Jedna místní soukromní televizní stanice, ta reporterka přišla ke mně do buněk a ona vyfotila, ona vyfilmovala ten obrázek, co jsme měli přilepený na zeď. Jo. Ona to vyfotila, pustila do éteru. A s tím pádem všichni tady okolí začali nadávat, že tady Kumar chystá cigánskou vesničku. Jo, i Romové mi nadávali, i majorita mi nadávali všichni.
A jak jsi dokázal přesvědčit lidi, že to je v pořádku?
Všechno bylo hodně jednoduché, opravdu. Davide, to nebyl nějaký super úsilí. Úsilí bylo, já jsem neodpočinul vůbec možná, ale to mi nevadilo. Ale to lidi jsou rozumní, jo. Lidi bohužel se nechají zapálit někými nenavistmi a krutostmi, to je, bohužel je to tak. My jsme schopni dělat pogromy, ale my jsme schopni úžasné věci taky. Jo? Tyto lidi kolem byli nenávistní k Romům, ale najednou oni viděli, že tady lidi fungují, tady byl řád, že tady nikdo nekradl poslepice nebo něco zahradí, že celkově funguje a naopak tady něco krásného se tvoří. Že tady začali zpívat, tady byl sport, tady byly doučovaní děti, děti začaly chodit do normálních škol. Tady hodně pěkné věci se stálo a média to nějakým způsobem zachytila a tu informaci se šířila dál. To znamená, část médií dělala hysterii, že tady bude cigánská vesnička, Kumar staví, a romské podnikatele byli hodně proti mně tehdy, ale najednou ta část médií prostředkovala tu pravdu, která je tady.
Jo? A to zní jako smutný příběh se šťastným koncem. Je to opravdu tak?
Já myslím, že ještě nestalo ten konec, že to je všechno vývoj a že ty rodiny potom, části z nich dostali, oni začali stavit svoji domy. A to díky tomu, že hodně lidí se byli nadšený. Pokud to úsilí je včas a je angažovaný, noha je na zemi, v terénu, mezi lidma, to se dá velmi jednoduchým způsobem tvořit z neštěstí něco šťastného.
Jsem bydlela na Buňkách 4,5 roku pomalu, než se nám našel byt. Díky panu Kumarovi, protože on nám to prostě tady vyřídil.
A vy jste tehdy měla malé děti?
4, ano.
Takže to bylo opravdu hodně těžké.
Je, bylo to hodně těžké, to byly tě malé kamrlinky, že? To jsme měli, já jsem měla 2, protože do jedné bychom se nevlezli, že? 4 děti a 2 dospělí.
A jak se vám život od té doby změnil? Už je to 20 let?
No, tak teď už mám svůj byt, že? Ne moje, ale mám pronajatý byt. Děti už mám velké, dospělé. Už nemám u sebe děti.
A Kumar je tady pořád ještě?
Ale je a pomáhá hodně lidem a za to mu moc děkujem.
A teď už jsme dorazili, jsme nad vesnicí. Tak řekni mi, co tady vidíme, ty domy.
Zelené domky, dvojdomky, které jsou spojené, 4 řády. Bydlí tady 30 rodin. A to jsou pěkné domečky, které mají na přízemí kuchyn, obývák a jedno ložnice pro starší, třeba z rodiny.
I zahradu mají.
Ano, kolem domku jsou zahrady a nahoře jsou dětské pokoje a prostor na půdu, který sami lidi mohli upravit a udělat jako další pokoje. Tady žijou rodiny, které jsou smíšené, to znamená zhruba 10 romských rodin, 10 z majority Češi a 10 takových smíšených rodin. Jo, někdo může říct takový experiment, ale to byl nutnost, protože tyto lidi neměli kde bydlet. A tyto lidi byli ochotní jít do mít ten sen, jo, protože to byl opravdu, dneska my stojíme nad tím a to byl jenom obrázek na papíře a které vycházely z toho, že asi 28 romských rodin říkali, my bych chtěli sami postavit domy, protože obec nechce nám pomoci. Všechno byly společně vytvořeny, jo, spolu s architektem. A tady ty rodiny většina jsou pracující. Jo, my jsme neprobírali, jestli lidi mají dluhy, mají, já nevím, všechno možné. To o tom, že člověk, kdy má šance na bydlení a nějaký jistotu, potom může pracovat na jiné věci. Všichni tady byl takový rád, že to stavíme naši domy sami, jo.
Ahoj, Tomáš. Ahoj, zdravím.
Co říkat, bude pršet ještě?
Já doufám, že jo.
A sníh nesmí?
Sníh asi ne. Tak David šikovný, co robíš, kde robíš?
Já dělám pořád bagristu, teďka dělám až vlastně na horách, dělám na pustevnách. Teď dělám, no.
Musíme věřit lidi. V tomto je organizovat lidi, věřit a dát ten prostor lidem. Nestačí jenom, jak se říkalo, že naučit lidi chytit ryby. To nestačí. Když já učím člověka chytit rybu, já musím taky mu dát ten prut. Jo? Nebo musím naučit mu, jak dělat ten prut. Jo?
S Kumarem jsem znám už hodně dlouho, už 18 let. Poznal jsem ho jako dítě. Všichni jsme mu říkali Strejdo Kumare, kde nám nabízel prostě všechny výlety, aktivity a ukázal nám prostě tohleto všechno, co vůbec teď máme, jakoby združení. tak já jsem tady vedoucí Nízkoprahu pro děti a mládež a má práce je přímá práce s dětmi, nabízet jim různé aktivity, volný čas a trošku je nasměrovat na jejich správnou cestu, budoucnost a ukázat jim prostě, že to jde, když chtějí.
Před 20 lety tady byla opravdu strašné podmínky. Vy jste optimista, že všechno se posouvá jako správným směrem dnes, o 20 let později.
No, před 20 lety to tady bylo strašné, ty podmínky byly hrozné, ale hodně se to tady změnilo, zlepšilo, nejenom jakoby ta lokalita jakoby na venek, ale i obyvatelé samotní jsou trošku vstřícnější, spolupracují, jsou taková jakoby komunita, kde jsme to chtěli, aby komunita spolupracovala, a což se nám daří.
Odjíždíme z Lištiny.
Jo. Tady je můj domov, nebo byl můj domov, já vždycky jsem cítil, když celá ty 28 rodin se uklidnili, šli spát už a tak dále, když jsem cítil takový blaženost, takový jako, že tady jsem doma, tady je, jo, tady je kus zemí, kde je v každého znám, jo, jsem cítil nějaký smysl, tady jsem byl doma.